Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am ajuns la un nou capitol remarcabil. Remarcabil pentru că se ocupă de sărbătorile solemne ale lui Dumnezeu. Sărbătorile sfinte erau perioade ale bucuriei. Plânsul era numai pentru una din ele și anume pentru ziua ispășirii. Celelalte trebuia să fie zile ale bucuriei și veseliei. Dumnezeu nu a dorit niciodată ca poporul lui să vină la el plângând. El i-a dorit plin de bucurie înaintea lui. Aceste sărbători furnizează calendarul lui Dumnezeu pentru toate timpurile. O altă traducere pentru sărbătoare aici este cea de timp anume stabilit. Dar cred că sărbători sfinte este traducerea cea mai potrivită. Detaliile pentru cele mai multe din aceste sărbători sunt date în alte locuri din Scriptură. Aici însă ne sunt oferite într-o ordine anume. Sunt 7 sărbători, în afară de ziua de sabat care este dată prima. Ziua de sabat nu era o zi de sărbătoare, dar este inclus aici pentru că ea este unitatea de măsură pentru timp. Numărul 7 este important în acest capitol și ca pondere și ca semnificație, la fel ca în cartea Apocalipsa. Este unitatea de măsură a timpului. Ziua de sabat era ziua 7-a. Sunt 7 sărbători. Rusaliile sunt sărbătoarea celei de-a 7-a săptămâni. Cea de-a 7-a lună plină cu ziua ispășirii care îi urmează și sărbătoarea corturilor constituie sărbătoarea lunii a 7-a. În capitolul 25 vom avea ocazia să vorbim despre anul sabatic și despre anul de veselie, totul fiind adaptat la numărul 7. Erau 7 zile de pâine nedospită și 7 zile de locuit în corturi în timpul sărbătorii corturilor. Aceste zile de strângere la oaltă sfântă aveau un scop dublu, unul practic și unul profetic. În plan practic, ele slujeau atât unui scop social cât și unuia comercial. Ele aduceau la oaltă cele 12 seminții în închinare și părtășie. Tuturor bărbaților li se cerea să meargă la Ierusalim și să se închină cu ocazia următoarelor 3 sărbători, Paștele, Rusalile și sărbătoarea corturilor. Vedeți așadar că toate acestea aveau rolul de a uni poporul și de a crea legături strânse între seminții. Oamenii veneau din toate colțurile țării și schimbau idei, dar și mărfuri. Eșecul în respectarea acestor instrucțiuni a fost unul din factorii hotărâtori care au dus la scindarea națiunii în împărăția de sud și împărăția de nord. Cele mai multe din aceste sărbători erau legate de viața agricolă a țării, în special de secerișul recoltei. Acest lucru era adevărat în principal cu privire la sărbătoarea primelor roade, a rusalilor și a corturilor. Astfel, închinarea la Jehova era adusă pe câmpul cu grâne, în vie și în livada de smochin. Lauda adusă lui Dumnezeu era strâns unită cu truda poporului. Sudoarea frunților oamenilor devenea astfel un lucru sfânt. Principalul scop al acestor zile de sărbătoare era acela de a oferi o imagine profetică a vremurilor viitoare. Fiecare din aceste sărbători și-a găsit sau își va găsi împlinirea cu timpul. Cele mai multe au fost împlinite. Le vom arăta pe măsură ce înaintăm în studiul acestui capitol. Noi nu mai trebuie să respectăm anumite zile sau sărbători sfinte. Hristos le-a împlinit. Iată ce spune Pavel în epistola către Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Menționez faptul că nu toate sărbătorile și zilele care trebuiau respectate de Israel sunt cuprinse în acest capitol. În capitolul 25, așa cum spuneam, vom găsi anul sabatic și anul de veselie, iar lunile noi le vom găsi în cartea Numeri la capitolul 28. Dar care sunt etapele pe care le vom parcurge în acest capitol cu numărul 23 din cartea Levitic? Să vedem. Mai întâi, în primele 3 versete, vorbim despre sărbătoarea sabatului, apoi sărbătoarea Paștelui. Continuă cu sărbătoarea azimilor, începând cu versetul 6. Sărbătoarea primelor roade ne este redată, începând cu versetul 9. Sărbătoarea de Rusalii este în același capitol, sărbătoarea trâmbițelor și apoi ziua ispășirii, În cele din urmă ne vom arunca privirile asupra sărbătorii corturilor. Dar mai întâi să vedem ce este cu sărbătorile sfinte și sabatul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. 6 zile să lucrați, dar ziua 7-a este sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Dacă sunteți atenți, pe măsură ce studiați această carte, veți observa că Dumnezeu adresează instrucțiunile sale unor anumite persoane. Este bine să notăm cui adresează El instrucțiunile de fiecare dată. El îi spune instrucțiunile lui Moise, cel care dă legea poporului, iar acesta o trece mai departe. Deși sărbătorile implică și cortul întâlnirii, preoții nu sunt menționați anume aici. Poporul trebuia să se adune, iar sărbătorile se încadrau în calendarul anual al lui Israel. Fiecare sărbătoare sfântă avea un accent deosebit, o particularitate anume. Aici sunt date în chip profetic toate acțiunile lui Dumnezeu în privința oamenilor de-a lungul timpului. Fiecare sărbătoare era tipul unui mare eveniment din programul lui Dumnezeu pentru această lume. Iată cam care ar fi corespondențele dintre aceste sărbători și viața și lucrarea Domnului Iisus. Paștele vorbește despre răstignirea și moartea Domnului Hristos. Azimile ne vorbesc despre părtășia pe care o avem cu Hristos pe baza morții sale. Primele roade, învierea lui Hristos. Rusalile, începuturile bisericii. Trâmbițele, Israelul adus înapoi în țară. Ziua ispășirii vorbește despre lucrarea lui Hristos pe cruce. Corturile ne vorbesc despre vremea când Israel este în țară, este un timp viitor. Sabatul săptămânal nu poate fi etichetat drept o sărbătoare sfântă. Este premozaic și provine încă de la începuturile creației. A fost repetat pentru Israel și în cartea Deuteronom este dat un motiv suplimentar pentru respectarea sabatului. Iată care este el. În capitolul 5, versetul 15, în cartea Deuteronom, cuvântul Domnului spune astfel. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ții ziua de odihnă. În timpul robiei egiptene, evreii trebuia să muncească în fiecare zi. Ziua de sabat era legată de eliberarea lor. Acum, când ei nu se mai aflau în Egipt, fiind din nou liberi, evreii trebuie să pună deoparte o zi în care să se închină lui Dumnezeu. În ziua aceea era întreruptă orice activitate. Nimeni nu lucra nimic. Când biserica primară a ales o zi pentru strângerea la oaltă, a fost aleasă duminica, prima zi a săptămânii, pentru că aceasta a fost ziua în care a înviat Domnul Iisus. Aceasta este ziua în care ne-a fost dată și nouă eliberarea deplină. Domnul nostru a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți, ne spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 4. Ziua de sabat aparține vechii creații. Noi aparținem unei noi creații. În Hristos, orice om este o făptură nouă. Noi îl cinstim pe Hristos, punând deoparte pentru el prima zi a săptămânii. Ziua de sabat era o unitate de măsură a timpului pentru Israel. Orice activitate înceta, lucrul se oprea și, în același timp, ziua aceasta prevestea o săptămână nouă, în care avea loc o creație nouă. Sabatul era profetic prin faptul că prefigura răscumpărarea. Omul și-a pierdut odihna în prima creație, dar acum poate avea odihnă prin răscumpărare. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare, ne spune scriitorul Epistolei către Evrei în capitolul 4, începând cu versetul 9. Odihna noastră vine numai prin răscumpărare. Poporul lui Dumnezeu poate avea odihnă. Dar ce este această odihnă? Păcatele noastre au fost iertate. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă, spunea Domnul Iisus Hristos. Odihna și răscumpărarea sunt cele două aspecte ale zilei de sabat. Ziua de sabat nu era o sărbătoare sfântă. Ea este pentru săptămână, nu pentru an. Nu era o sărbătoare, ci un timp stabilit anume. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremile lor hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri vor fi Paștele Domnului. Suntem acum la sărbătoarea Paștelui. Descrierea acestei sărbători este dată în capitolul 12 din cartea Exod, dar aici ea este plasată în calendarul lui Dumnezeu. Acest verset clarifică faptul că sărbătorile încep așa cum se cuvine cu Paștele, nu cu Sabatul. În cartea Exod, în capitolul 12, versetul 2, Dumnezeu spune: luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună, ea va fi pentru voi cea dintâi lună anului. Această sărbătoare sfântă reprezintă moartea lui Hristos și valoarea sângelui său. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jerfit, spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 5. Paștele își are originea în evenimentul istoric al ultimei urgii din Egipt, când au fost omorâți toți întâi născuții egiptenilor. Israel a primit instrucțiuni precise, prin care li se spunea să taie un miel și să stropească pragul de sus și cei doi stâlpi aiușii cu sângele acestuia. Ei trebuia să mănânce în casă mielul. Îngerul morții a trecut de toate ușile care erau însemnate cu sânge. Când vom ajunge la capitolul 9 din Cartea Numeri, vom vedea că Israel a ținut Paștele când își avea tabără la muntele Sinai. Paștele a fost împlinit în noaptea arestării Domnului Iisus Hristos, după ce el mâncase masa de Paște cu ucenicii săi. Tot atunci, el a instituit o nouă sărbătoare pe cenușa celei vechi. Apoi, în Apocalipsa, vedem mielul junghiat, în capitolul 5, versetul 6. Cred că Paștele va fi sărbătorit din nou în Împărăția lui Dumnezeu. Luca redă cuvintele Domnului Iisus, care ne dă această asigurare: căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu. Capitolul 22, versetul 16 din Evanghelia după Luca. Dar să mergem mai departe la următoarea sărbătoare, cea a azimilor. Și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. 7 zile să mâncați azim. În ziua întâia să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a 7-a să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Deși aceasta este considerată o sărbătoare separată, este foarte strâns legată de Paște. Paștele era sărbătorit doar o zi, iar în ziua următoare, care inaugura o nouă săptămână, începea sărbătoarea azimilor. Originea ei istorică este în legătură cu Paștele. Vă mai aduceți aminte de pasajul din cartea Exod? Să-l recitim împreună. Este vorba despre capitolul 12, începând cu versetul 14. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7-a va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua 7-a veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Să ține sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului. Să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna întâi, din a 14-a zi a lunii seara, să mâncați azim până în seara zilei a 21-a a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați Paștele. Să luați apoi un mănunc de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa a făcut. Încă de la acest moment din istoria lor, poporul sărbătorea această zi a azimilor. Așa cum spuneam, este în strânsă legătură cu Paștele. Azimile trebuiau mâncate timp de 7 zile, începând cu prima zi după Paște. În Evanghelia după Matei și cea după Marcu, Paștele și sărbătoarea azimilor sunt considerate ca o singură sărbătoare. Aluatul este și aici simbolul răului. Pâinea nedospită, adică azimile, simbolizează părtășia cu Hristos pe baza răscumpărării sale, părtășie care este menținută printr-o umblare în sfințenie din partea credinciosului. Iată ce spune Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 5. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. În timpul acesta nu era îngăduită nicio lucrare de slugă. În zilele acelea, participanții la sărbătoare trebuia să se odihnească de ocupațiile lor zilnice. Mai mult, toți erau pe picior de egalitate. Dragii mei, în fața Domnului, când este vorba de răscumpărarea făcută prin Domnul Iisus Hristos, cu toții suntem egali. Toți avem aceleași păcate, toți avem aceeași nevoie de iertare. În Israel se aduceau jertfe de foc, adică arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe pentru păcat. Prima zi și ziua 7 din această săptămână de sărbătoare erau zile de adunare sfântă. Nouă, Paștele ne vorbește despre moartea lui Hristos pentru păcatele noastre. Dar noi nu rămânem curați, împărtășie cu El, numai pe baza faptului că Hristos a murit pentru noi. Noi rămânem curați prin mărturisirea continuă a păcatelor noastre. Domnul nostru le-a spus ucenicilor săi: dacă nu vă spăl eu, nu veți avea parte deloc cu mine. Aceasta înseamnă că valoarea sângelui lui Hristos continuă să fie aceeași pentru cel credincios după ce acesta este mântuit. Sângele lui Hristos continuă să ne curățească. Aceasta este semnificația sărbătorii azimilor. Următoarea sărbătoare este cea a primelor roade. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un znop ca pârga secerișului vostru. El să legene znopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să legene într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. Această sărbătoare nu putea fi ținută decât după ce Israel a ajuns în țara promisă. Când își semănau grâul, ei erau atenți să vadă primele grăunțe încolțite. Dacă găseau un spic aici și unul colo, trebuia să le adune, să le strângă într-un znop și să aducă acel znop la cortul întâlnirii. Preotul îl aducea în dar Domnului. Nu este specificată ziua în care preotul să facă acest lucru. Se poate să fi fost prima zi a sărbătorii azimilor sau ultima zi a acestei sărbători. Lucrul important pe care îl putem observa era că aceasta se întâmpla în prima zi a săptămânii. Acest lucru este important pentru că despre Hristos se spune că este pârga, adică prima roadă a celor adormiți. Momentul învierii lui Hristos este arătat foarte clar în Matei, capitolul 28. Iată cum sună versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și tot atunci au găsit mormântul gol. Deci, în cea din tâi zi a săptămânii, Hristos, pârga celor adormiți, adică primul rod, a fost înviat din morți. Dragii mei, va veni o zi în care și biserica va avea parte de înviere. Dar pentru un moment, El este singurul care a fost înviat într-un trup glorificat. Odată cu răpirea bisericii, vom învia și noi. Morții vor ieși înviați din morminte așa cum a ieșit Hristos. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, vor învia cei ce sunt ai lui. Cel puțin așa consemnează și Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 12, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Dragii mei, noi suntem roada primului grăunte, Domnul Iisus Hristos. Aducerea primelor roade și oferirea lor Domnului constituie o indicație a faptului că urmează secerișul recoltei. Credincioșii sunt această recoltă. Dragii mei, o să ne întoarcem la această sărbătoare pentru că este una foarte importantă. Este important însă să înțelegem că noi trebuie să purtăm o veșnică recunoștință Domnului Iisus, El primul rod, mort pentru ca noi să venim la viață și să aducem la rândul nostru roadă. Să nu uităm aceasta!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.